Welkom bij Podetiek.
Mijn naam is Herman Pretorius en vandaag samen met mij in die atelier is dit net Daniel Eloff. Ek moet net vir jou sê, Daniel, die risiko van ons Google Doc waarvan ons hierdie tekst aflees, is dat ek het vir 'n oomblik regte gegaan, amper ekst Ernst van Sail en samen met my in die oud. Toe besef ek net, weet jy, sommige dae is maar net beter as ander. Maar, in vandag sê episode, Modi sê saak oor wreedheid val, ANC se werkers nie betaal, en borgtog in die Mkondo moord verhaal. So, kom ontnonsens hierdie week se politiek en ons skop sommer af daarsom met die speaker, die honorable speaker van die nationale vergadering, Daniel, en ek dink, weet nie of jy betrokken was by die saak, nee, ek dink nie so nie, maar een van julle groot kliënte daar by Hurterspies het het geregtigheid probeer laat geskiet met Modi sê. Wat is die story daarsom?
Ja, so dit het hierdie week die uitspraak gekom dat die speaker van die wetgewer van parlement is onskuldig bevind aan verskeie klagtes van dieremishandeling. Dit kom natuurlik nadat daar Afriforum ingegryp het met hulle privaat vervolgingseenheid en haar hof toe gesleep het en haar strafregtelik vervolg het vir gebeure wat op haar plaasgevind het. Wat eenvoudig maar net gebeur het is dat verskeie diere doodgegaan, sy het daar klagte is nou nie gegaan oor haar alle verskriklike arbeidsbeleide nie, maar sy het ook onder andere haar mense regtig swak betaal en sy is toe hof toe gesleep en wat ek weet is dat Afriforum gaan wel hierdie besluit appeleer en ek dink terecht so nie noodwendig net omdat Afriforum wil veg vir die arrestasie en vir die skuldigbevinding nie, eigenlijk vir die skuldigbevinding nie, maar om die regte ding is om te doen, so ek dink daar is regtig redes om te glo hierdie saak moet geappeleer word en moet verder gevat word. En eenvoudig gaan het daar oor, dit gaan nie net oor dat mens wil hee, een persoon moet in die tronk sit nie, dit gaan oor dat allemaal moet gelijk wees voor die reg. Dit is eintlik die vervolgingsgesag se werk om hierdie te doen, maar weens die posisie van Tandi Modise, weens haar politieke connecties, het die vervolgingsgesag net eenvoudig besluit, hulle gaan nie vervolg nie. Nou, ek dink hierdie speel is eintlik deel van 'n breër gesprek oor hoe die ANC eintlik aanspreeklikheid hanteer. Ons weet Cyril probeer gereeld 'n lyn in die sand trek, maar daai lyn word maar stil elke keer in elk geval oorskry deur verskeie mense binne die ANC. En die belang hiervan vir Suid-Afrika is om te bou aan 'n demokrasie en om te bou aan 'n grondwetlike bestel, moet jy sorg dat almal gelyk is voor die reg. Dit maak nie saak wie hulle is nie. En ek dink dis die sentrale punt van hierdie hele saak op die ouen is. Dis 'n poging om te sorg dat selfs dies wat in mag is, word gelyk voor die reg hanteer. En interessant, ek weet als baie mense wat sal sê, ja, maar kyk nou net weer, Suid-Afrika is nou, soos mense sal sê in Engels hierdie banana republiek, maar dit gebeur oral in die hele wêreld. Mense wat in mag is, word nie aanspreeklik gehou vir dit wat hulle doen nie. Dis nie net 'n Suid-Afrikaanse ding nie, dit is 'n wêreldwye ding. En oral in die wêreld moet mense veg om te sorg dat almal gelyk is voor die reg en dat ons regstelsel doeltreff en funksioneer.
En dit gaan, ek dink die haarkie, die term wat ons hier so soort van, wat by die haarkie van hierdie kwestie saamvat, is regstaat. Is Suid-Afrika 'n regstaat? En mense kry daai regstaat konsep gereeld verkeerd, veral as mense gaan dink aan, jy weet, the rule of law, die opperheerskappy van die gereg. En veral die Engels, the rule of law, mense kry dit verkeerd. Mense dink die rule of law beteken dat wat die wet is, moet toegepas word. Maar die Afrikaanse vertaling is baie nader. Dis nie die opperheerskappy van die wet nie, dis opperheerskappy van die gereg. In die sin dat geregtigheid objektief die absolute soewereine gesag is wat wet en orde probeer handhaaf. So die hierdie sny tot die hart van die saak, is Suid-Afrika 'n regstaat en tot watter mate is dit en tot watter mate nie. Nou mense kan kritiseer dat verstaan hoekom gaan Afriforum probeer en nou 'n politieke punt hierso maak. Maar ek dink daar is 'n politieke punt hier om te maak, maar daar is ook 'n dieper grondwetlike punt, veral in 'n liberale demokrasie. Is daar hierdie punt om te maak dat 'n regstaat, die opperheerskappy van die gereg, 'n absolute kardinale element is en ons moet dit toets, ons moet dit uitdaag, al is dit net om die antwoord te kry negatief, dit is nie regstaat nie. En ek en jy het al baie keer hieroor gepraat. Mens moenie kyk na hofsaake in die stryd om idees as pogings om 'n hofsaak te wen nie. Dis goed en wel, maar dis amper sekondêr. Die hoofnut van hierdie tipe aksies, van hierdie tipe litigasie, is om die platform van die gereg te gebruik of van die howe te gebruik om sekere beginsels, soos die konsep van 'n regstaat aan die groot klok te hang. Maar ek moet sê, op die feite van die saak, ek kan nie sien redelikerwys wat is dit van hoe die minstens die aansoek tot appel nie toegestaan word nie, want ek dink as ek die toets vir of 'n aansoek tot appel toegestaan gaan word, is mos of 'n ander hof redelikerwys tot 'n ander gevolgtrekking kan kom. En ek moet sê, dit is wat my so verbaas het in die Colini-uitspraak 'n paar jaar gelede of laas jaar toe die aansoek om appel geweier is. En so ek dink die volgende stap, as ek reg is Daniel, is dat die appel gaan nagejaag word en waarskynlik hoop mens natuurlik dat die verlof tot appel toegestaan word hierdie hof.
Ja, dis nou die proses van hieraf van werk, as hulle doen die aansoek vir verlof tot appel en dan gaan hulle waarskynlik die Hooggeregshof toe gaan. En ek wil eintlik net beam en beklemtoon wat jy vroeër gesê het, Herman, oor die bou aan die regstaat. Ek weet mense spot my gereeld en hulle sê want jy ek sê prokureur, maar ek sê tog net die grondwet is 'n stuk papier, maar die punt is dit is al wat dit is en al hoe jy meer inhoud aan daai stuk papier gee, is om te bou aan hierdie stelsel, aan hierdie regstaat, om te bou en regtig die wonderlikste voorbeeld hiervan is Brittanje vir my. Ek bedoel, hulle is hierdie land wat al vir eeue lank bestaan sonder hierdie stukkie papier, maar is eenvoudig oor gebruik en deur absolute herhaling en 'n gevestigde sin van hierdie regstaat dat Brittanje bestaan. Dit staan nie op papier, dit is nie ergens op 'n stukkie papier wat sê Brittanje is of die Verenigde Koninkryk is 'n regstaat en derhalwe gaan ons dit so hanteer nie. Dit gaan oor hoe mense hulle absoluut toewy om dit daarby te kry.
En ek moet sê uit my soort van abortiewe pogings tot 'n M wat ek al moontlik iewers gaan klaarmaak, want ek kan nie so sleg afsteek teenoor jy en Paulus en Ernst wat al drie soort van hierdie magisterium magiese grade het nie. Ek sal
dan ons het nie 'n formele kwalifikasie in enige van die kunste nie. So dit is daarom as jy soos in Engels sê ons one up.
Ja, nee, ek moet sê, my opera studies help my regtig baie. Soos ek altyd sê, die politiek in opera is baie na mekaar. Mense wat verlief is op hulle eie stem, iemand gaan altyd dood. Dit gaan te lank aan en vir my Wagner waar jy kan. So een van die goeders wat vir my nogal uitgestaan het uit my navorsing wat ek gedoen het vir my abortiewe M, was die feit dat ek is oortuig deur een ou, ek kan nie onthou wie nie, wat geredeneer het dat alle grondwette is op die ou einde van die dag ongeskrewe, want hulle almal hang af van 'n geregtelike interpretasie. En of jy nou tradisie interpreteer en of jy 'n dokument interpreteer, daar's 'n konstitusionele interpretasie wat op die ou einde die inhoud van daai konstitusie of grondwet bepaal. Nou die Engels het nie onderskeid tussen grondwet en konstitusie nie. Hulle het net constitution, maar die twee is verskillend. Brittanje het 'n konstitusie. Hulle het nie 'n grondwet nie. So die interessantheid van die saak is dat op 'n manier is alle grondwette, alle konstitusies ongeskrewe tot op 'n punt, want dit die taier moet die teer tref. En ek dink dit was Thatcher wat gesê het 'n konstitusie moet op die hart van burgers geskryf word voordat dit enigstens effek kan hê. En dit is daai punt wat jy maak. Dit is baie maklik en dis goedkoop sinisme om die Suid-Afrikaanse grondwet af te maak as net 'n stukkie papier, want veral die redenasie van dit het nie gekeer dat korrupsie gebeur nie. Jawel, dit is soos om te dink dat jou heining het nie gekeer dat jou gras groei nie. Verstaan, dit was nie die punt in die eerste plek nie. Daai konstitusionele instrument, meganisme of 'n tradisie of grondwet is nie selfonderhoudend nie, en die burgery is verantwoordelik vir die handhawing daarvan. En as dit nie gehandhaaf word nie, dan is dit op in groot mate 'n mislukking van die sosiale kontrak, waar die burgery eenvoudig net nie hulle kant bring om te dink dat die konstitusionele essensie die moeite werd is om voor te veg nie. En sake soos hierdie maak daai 'n gesprek om te voer en gee vir mense geleentheid om daaraan deel te neem.
Herman, net ter afsluiting, dit klink eintlik asof jy heel hartig met professor Koos Malan saamstem. Want dit is op die einde, op 'n groot manier is dit 'n groot deel van wat hy wel argumenteer van sy boeke.
Wel, ek op in daai opsig stem ek dan met hom saam. Daar is ander opsigte waarin ek met hom minder saamstem. Is baie hierdie idee skep dat 'n grondwet of 'n grondregt of ag nee grondregt nie 'n konstitusie fundamenteel een of ander kulturele eenvormigheid probeer skep, en ek dink daar wanneer hy in daai rigting redeneer dat hy 'n bietjie mis, maar ek bedoel ek het die wêreldse respek vir professor Malan, so is en sy boek Politokrasie is absoluut 'n moet lees vir enige iemand wat hierdie tipe goeders wil ontnonsens. Nou, om te praat van, is, jy weet, wat die ANC doen, word hulle gerechtelik hanteer, en ek dink ons kan ook natuurlik, as ons kyk nie net na Tannie Morise nie, kyk ook na president Zuma, hoe hy hanteer is. Daniel, dink daaraan, as ek en jy daarvan beskuldig was, van wat sit 734 of 43 klagtes van korrupsie, en dan word daar opgetree, en dan verstaan wil ons nie na die Zondo-kommissie toe gaan nie, en dan is die reaksie van die staat, nee, kom ons laat hom daaroor dink, kom ons respekteer hom, kom ons gee hom tyd to apply his mind, daai tipe nonsense. So ek bedoel daai vraag van is Suid-Afrika 'n regstaat, die antwoord lyk nie te wees, maar dit beteken nie ons moet ook daarvoor veg nie. Maar die ANC het meer moeilikheid as net hierdie kwessie van is hulle filosofies en grondwetlik aan die verkeerde kant van die gereg, want dit wil ook voorkom asof hulle nie hulle werkers kan betaal nie, en ek moet sê, dis vir my, ek en jy het gegiggel voor die episode, want ek bedoel, dis net so lieflik op 'n manier.
Ja, die ene gesê van Jacob Zuma kon besluit en apply his mind of hy wil gehoor gee aan wat die grondwetlik of hom versoek het om te doen, toe denk ek, dit is nou vir jou die toppunt van as hulle praat van privilege. Die absolute toppunt van privilege of bevoorregting moet tog wees dat jy kan besluit of jouself wil steer aan uitsprake deur die hoogste hof van die land. Maar nou ja, as ons gaan gesels 'n bietjie oor die ANC, dis minder oor die nuus storie as Dennis net oor absoluut hoe komies dit is. Dis Suid-Afrika is eintlik 'n heerlike plek om te bly, want mens never a dull day, soos in Engels sal sê. Maar ja, dit het hierdie week in die nuus gebreek dat die ANC sukkel finansieel. Dis ook eintlik bietjie bemoedigend en goed om te hoor, om te weet dat dis nie net Suid-Afrika wat hulle tot in die absolute finansiële afgrond in bestuur nie, maar ook van hulle eie party. Dit was my baie interessant dat in dieselfde week wat ons gehoor het die ANC het nie genoeg geld om al sy werknemers te betaal nie, het ons gesien dat daar is nou weer toename in transito rooftogte. En ons had daai baie bekende video van die man wat die kaping gestuit het. Maar ja, nee, so dis die kort daarvan. Ons het daai toe in die stories gesien, die ANC kan nie hulle werknemers betaal nie. Hulle het 'n skrywe gestuur om sin skrywe aan al die mense om te sê, "Skies, dit gaan swaar." En dit het natuurlik in die lig gekom dat hulle skuld die versaars natuurlik verskriklik baie geld, want blykbaar na bewering het hulle pay as you earn of pay as you earn, het hulle afgetrek vir al hulle werknemers, maar hulle het dit nie ooit aan die ontvanger betaal nie. Nou, dit is 'n ernstige oortreding van die inkomstewet, die inkomstebelastingwet, en op die ouende is dit eintlik maar net diefstal van Suid-Afrika, hulle is besig om geld te vat uit die fiskus uit, maar ek bedoel, wat nie?
Ja, nee, ek moet sê, dit is, ek dink een ding wat mens moet verstaan van die ANC, is hierdie is 'n organisasie wat wetteloosheid. Nou, jy kan die meriete en die korrektheid van daai wet debatteer, maar die punt is, hulle was 'n element van buite die wet opgetree. Hulle was 'n verbande organisasie. So, op hulle R&A vlak amper, is daar minagting van jy weet, landswette. En mens kan debatteer oor of daai verbanning en die minagting van daai wet, jy weet, reg of verkeerd was. Maar die probleem is, as jy 'n vryheidsbeweging is, en jy word 'n regering, maar jy maak nooit die kop skuif van dat jy moet nou gebonde wees aan die wette, al maak jy hulle self nie, dan ek dink dit verduidelik 'n groot element van die ANC is 'n absolute benarde prioriteit. Ons sien baie keer, en Lindiwe Sisulu het al gepraat van hoe die ANC belangriker is as die land. Ek onthou president Zuma se Twitter bio, dink ek het hom eers as president van die ANC gesit en dan as president van die Republiek. President Ramaphosa het al gesê die eenheid van die ANC is vir hom sy belangrikste prioriteit. So wanneer ons dan kom by 'n instansie of 'n geval van waar die ontvanger nie betaal is deur die ANC nie, dink ek die gedagte binne die ANC is amper ja, maar ons is in elk geval die ontvanger ook. Verstaan, ons het nou net nie geld vir onsself gegee nie. So ek dink daar is 'n diep minagting vir as ons nou gaan praat van die regstaat konsep, daar is ons 'n diep minagting en ek dink hierdie pay as you earn kwessie is iets wat ek dink ons 'n bietjie nader by moet kyk en dalk is daar 'n paar geleenthede daar vir burgers om betrokke te raak en om 'n bietjie te kyk of hulle mag in eie hande kan neem. Wat vir my natuurlik interessant is, wat mense kan ontnonsens hierso, is ek het al met 'n paar LPs gepraat wat vir my sê die onlangse wetgewing, die nuwe wetgewing rakende die befondsing van politieke partye en politieke veldtogte en so aan. Die ANC het dit opgetrek met die verwagting dat hulle oppositie gaan beduiwel, maar hulle het nou hulle self ook tot 'n mate beduiwel. Nou natuurlik, ek dink hulle is minder beduiwel as hulle oppositie, want hulle het die voordeel dat hulle verstaan, hulle kan nie ontvanger ontwyk, want hulle is die ontvanger. Hulle kan, jy weet, deur wat Chancellor House en Luthuli huis, verstaan, hulle daarsoos vir hulle het hulle vingers op die, hulle slaan die til, as het ware. So ek dink dit is 'n risiko vir die oppositiepartye groter, hierdie kwessie van politieke befondsing. Maar dit is baie interessant om te sien dat die ANC self in 'n verkiesingsjaar wat 'n ongelooflike aantal geld gaan kos. Ek bedoel, as jy daaraan dink dat die DA het in 2016, ek dink 190 miljoen rand aan hulle verkiesingsveld te gespandeer, en ek dink die ANC was meer as dubbel dit. Dit is 'n multi-miljoen randse onderneming om verkiesingsveld tog te loods. En as jy 'n paar maande voor 'n verkiesing nie jou staf kan betaal nie, dan eerstens het jy 'n probleem organisatories, want die mense wat vir jou werk moet doen, gaan nie die werk doen nie. Dis maar net met die mense gehard het. En die tweede ding is, dis rooi ligte wat flikker vir 'n party wat 'n baie, baie tawwe verkiesing in die gesig staar, maar die interessantheid is natuurlik, die drie groot partye in ons land het elkeen op hierdie stadium amper 'n eksistensiële krisis wat hulle beleef. So vir my is die befondsingskwessie van besonder interessant. En mens wonder wat het geword van daai sigaretgeldjies van laas jaar.
Ja, nee, 100%. Maar as ons dalk kan oorslaan na ons derde storie vir vandag se episode, en dis natuurlik die storie wat ons eintlik al oor die laaste paar weke, ek dink amper in elke liewe episode bespreek het, en ek dink dis vir my interessant met hierdie Nkondo Piet Retief saak, want daar was al vorige soortgelyke insidente. Ons is al amper gewoond aan hierdie soort gebeure van iets wat op 'n plaas gebeur, iemand wat dood is, en dan is nou hierdie verskriklike groot saak aan hierdie piepklein dorpie in die platteland. Dus dit voel my amper, in die VSA het hulle stories met polisiegeweld en mense wat geskiet word, wanneer hulle afgetrek word, en in Suid-Afrika het ons hierdie, en net soos wat dit in Amerika gebeur, polariseer hierdie ook nogal Suid-Afrikaners, en mense is geneig om baie vinnig tot verskillende gevolgtrekkings te kom. Almal word net onmiddellik in hulle kampe in verdeel, mense trek laar, en dan daar is ons. Maar hierdie Piet Retief storie het vir my so, hy is vir my klein bietjie anderste. Dit is net nie 100% presies dieselfde as die vorige gevalle wat ons gesien het nie.
Ek weet jy, ek dink jy is heeltemal reg, en ek dink deels daarvan is die feit dat die ANC en die EFF het 'n baie spesifieke narratief wat hulle wil dryf. En dit is anti-wit, ongetwyfeld. Dit is anti-grondeienaar en dit is anti-plaas eienaar en anti-boer spesifiek. Boer in terme van beroep, nie noodwendige nationaliteit nie, maar ook van toepassing. En wat hierdie geval is, is dit is boere wat vir die wat in die meeste van die tyd as ons hierdie goeders in die media sien, dan is boere die slagoffers van hierdie tipe geweld. Maar hierdie is 'n soos die kolonie saak, is dit 'n omswaai van omstandighede waar boere die vermeende kwaaddoeners was. Wit Afrikaner boere die vermeende kwaaddoeners was natuurlik, ek dink hierdie keer is daar 'n swart beskuldigde daarby. Maar wat vir my altyd baie interessant is van hierdie landelike misdaadsgevalle is dit is 'n perfekte politieke teater vir die tipe politiek wat die ANC en die EFF wil dryf. Swart slagoffer narratief baie sterk, onderdrukkende wit superioriteitsnarratief baie sterk, grond hier dispuut verstaan. Dit is hierdie kritiese rasteorie van as jy wit is, is jy 'n faalbom en as jy swart is, is jy 'n slagoffer en daarom heilig. Dit is 'n mikrokosm van die tipe politiek en die tipe identiteitspolitiek wat die ANC en die EFF se fakkels absoluut spierwit laat brand. Maar dis vir my aan die een kant kan ons kyk na hierdie gebeure en ons kan baie mismoedig wees oor die feit dat hierdie tipe politiek so prominent is. Maar ek onthou en ek dink ek het dit al op politiek genoem. Met Brendan Horner se moord in die saak daar rondom in Senekal, was ek daar so op die grond vir 'n rukkie daar so saam met 'n klomp boere en ons het die gebeure daar gevolg en die kwaadstokery, die haat en die woede en die verdeling wat daar gekom het was so ooglopend van buite af ingebring. Ek het met boere gepraat wat in vrede, in heel ordelike vrede gestaan het en gepraat het en hulle was amper 'n gewyde atmosfeer en daar was een of twee kwaadstokers. Dat jy praat met boere op die grond daarso wat gesien het hoe daar mense is wat kwaadstook. Wit boere, onder die wit boere is wat kwaadstook sodat hierdie temperatuur net warmer en warmer en warmer kan raak. En aan die ander kant van die politieke narratief het jy die EFF en die ANC wat busse vol van hulle ondersteuners in Senekal, in Kondo, in Kolini in moet stuur of in Mahikeng waar die verhoor was moet stuur, want die gemeenskappe wat self geraak word deur hierdie tipe misdaad en wreedheid en menslike swaar kry, is gemeenskappe meestal in rou. Gemeenskappe wat regtig na hierdie situasies kyk en menslikheid sien en nie 'n politieke geleentheid nie. En aan die een kant is dit vreeslik, vreeslik depressie, want dit is 'n goeie aanduiding van die tipe politiek wat 'n desperate beweging soos die ANC en die EFF gaan voer. Hulle gaan raspolitiek nog warmer laat brand vir die volgende 10 jaar, dit is al wat hulle oor het. En dit is ongelooflik gevaarlik en hoekom iets soos kritiese rasteorie so toksies is vir 'n land soos Suid-Afrika. Ons is al reeds so ver in die kritiese rasteorie, die Black Lives Matter nonsense van wie is heilig en wie is faalbonde, dat ons kan sien hoe toksies dit gaan wees as die ANC en die EFF, as het ware double down op hierdie narratief en dit maak mens skrikkerig en dit maak mens bietjie bang. Aan die ander kant skep dit vir my baie hoop, want die haat en die verdeling moet vervaardig word deur hierdie politieke entiteite. Die mense op die grond self, die mense wat deel is van hierdie gemeenskappe, wat dalk mense geken het wat die slagoffers geken het, of wat dalk selfs die slagoffers geken het, of die vermeende moordenaars geken het. Hierdie is mense wat nie deelneem aan hierdie politieke teater nie. So wanneer ons kyk na die klein instansies, hierdie verhale, hierdie narratief wat homself oor en oor en oor en oor afspeel, moet ons besef, dit is omdat dit die perfekte teater is vir die EFF en die ANC om hulle narratief te dryf. En wat mense daar moet doen in daai teaters, is hulle nie toelaat nie. Jy kan nie daai tipe toksiese identiteitspolitiek beantwoord met die ander kant van die muntstuk van verder identiteitspolitiek nie. En dit is hoekom die borgtog wat toegestaan is vir my besonder belangrik en baie besonder gaaf is. Die kwestie van borgtog word baie verkeerd verstaan deur mense. En ek dink dit sal nuttig wees vir want kyk ek het 'n regsgraad en Daniel jy is nabeweringe prokureur nie ekspot jy is prokureur. En wat belangrik is om te besef is dat so baie mense en ons het dit nou weer gesien met die Nkonde borgtog. Borgtog word verkeerd verstaan. Mense dink dit is 'n soort van 'n pre-vonnis of 'n pre-bevinding van hierdie persoon is skuldig of onskuldig. Dit het te make met die meriete van die saak, ja, maar daar is baie spesifieke oorwegings en kriteria vir wanneer iemand borgtog gaan kry of nie. Ys Magashule het borgtog gekry van R200,000 en ek dink, is verstaan, dit is die hof het duidelik gedink, dit is sinvol, maar daar so is die volgende kwesties. Een, is daar 'n vlugtingsrisiko van die beskuldigde? As daar nie 'n vlugtingsrisiko is nie, is daar 'n aanduiding dat borgtog toegestaan moet word. Sal die beskuldigde moontlik weer 'n misdaad probeer pleeg? Wel, soos die magistraat in hierdie Kondor-saak uitgewys het, die beskuldigdes het nie 'n hangende hofsaake of oortredings, kriminele oortredings in hulle verlede nie, so duidelik is daar nie hierdie risiko van verdere oortreding nie, en dan derdens is daar hierdie idee, of is daar die moontlikheid, dat daar ingemeng gaan word met getuies en die verloop van die saak, as hierdie mense nie in aanhouding gehou word, en die staat, die nationale vervolgingsgesag, het in die Mkondo-saak weer argumenteer, dat dit die geval is, dat hierdie beskuldigdes gaan inmeng met ooggetuies, maar tot die magistraat se krediet het hy gesê, hy vind geen meriete in daai argument nie. En die fascinerende, my gunsteling klein brokkie uit die Mkondo situasie, is die staat het gesê, hierdie is die lesesmoord, misdaad, met 'n element van samenswering. Daar is 'n terreur, 'n bende, 'n beplande, georganiseerde geweld element hierby betrokke. En wat briljant is, is dat hierdie vermeende bende moordenaars terroriste het 'n uur voor die vermeende moorde, toe daar reed ons onluste begin het, het 'n uur voor die moorde gepleeg is, die vermeende moorde gepleeg is, die polisie ontbied na die plek waar hulle na bewering volgens die nationale vervolgingsgesag 'n beplande, georganiseerde misdaad van 'n terreuraard in 'n skedule 6 vorm wou oortree, en tot sy krediet het die magistraat hulle soort van hulle die punt direk aangespreek, en die polisie moes erken dat as hulle vanaf die 10 minuut weg polisiestasie onmiddellik gereageer het op die oproep gemaak deur die beskuldigdes, dan sou hierdie twee swart mans nie vermoor gewees het nie. So wat vir my 'n klein swempie van hoop hier is, en so ons sien nie 'n herhaling van die kolonie absurditeite waar tragies 'n swak getuienis te veel gewig gegee is deur 'n regter wat sedertdien 'n politieke bevordering na hoër pos gekry het nie. Ons sien 'n magistraat wat tot sy krediet in hierdie geval die kriteria van borgtog ernstig opgeneem het, en ek dink in 'n klein skaal maar in 'n belangrike skaal het geregtigheid in hierdie opsig geskied.
Nou ja, Herman, as jy gelukkig is daarmee, dink ek op daai noot is dit 'n wonderlike punt om af te sluit. Dit was 'n lekker episode om met jou hier deel te neem. Dankie vir al ons luisteraars natuurlik wat ingeskakel het. Ons waardeer dit opreg. So ja, soos Ys Magashule se rol in die ANC is hierdie episode vir nou ook eers verby. Ons nooi julle almal uit om self verder te ontnonsense, die gesprek voort in die kommentaarafdeling. Ons geniet dit altyd om saam met julle te gesels. Los vir ons 'n resensie met julle klagtes en gedagtes. Julle kan ook natuurlik ons weeklikse ontnonsense ondersteun deur vir ons 'n koffie te koop by Buy Me a Coffee, en julle kan ook ons kry op Patreon. As julle hou van wat ons doen, ondersteun ons asseblief, sodat ons kan aanhou om elke week die drie grootste nuusstories van die week vir julle te ontnonsens. Ons waardeer julle almal wat elke week inskakel. Tot volgende keer.